Alle mennesker ønsker seg et godt liv. Det ligger i oss fra barnsben av. Men hvilke kvaliteter kjennetegner et godt liv? Og hva skal til for å leve det gode livet? Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. Det er ikke bare for oss selv vi ønsker et godt liv. Vi ønsker det ofte for andre også. Og med to korte ord uttrykker vi vårt ønske. Lev vel, sier vi. Og i dag har vi besøk av Kjell Markseth, og vil be han dele av sin erfaring som kristen leder til å hjelpe oss til et godt liv. Velkommen til oss, Kjell Markseth.
Takk skal du ha.
Du har jo skrevet en bok som heter nettopp dette, Lev vel. Og dette har blitt båret fram av en dyp personlig erfaring gjennom noen år, har det ikke det?
Jo, det har det. Det er en bok som jeg har brukt veldig lang tid på, også fordi at det har vært sterke opplevelser. Jeg har som idrettsprest, som generalsekretær i KRIK, møtt veldig mange ungdommer som har møtt veggen, som har fått satt livet sitt på vent. Og det er klart at når jeg også da opplevde det selv som idrettspappa og min næreste, at mine barn fikk problemer, så ble jeg veldig opptatt av hva det som gjør at mange av våre flotteste ungdommer får satt livet sitt på vent. Mm.
Du nevnte KRIK, og for Kristen-Norge så er du jo kjent som generalsekretæren og grunnleggeren av KRIK. Hvordan oppstod det der?
Ja, nei, det begynte jo med at jeg var en veldig ivrig orienteringsløper. Idretten har alltid betydd veldig mye for meg. Og så ble jeg også med i det kristne ungdomsarbeidet hjemme i Porsgrunn. Jeg var litt sånn overrasket over at det var så få andre kristne som delte troen min. Og tenkte, hvorfor er det slik? Og da skjønte jeg etter hvert at det å være kristen og det å drive idrett var jo ikke like enkelt i alle miljøer. Så derfor begynte jeg å søke etter andre som hadde den samme interessen, og spesielt da i orienteringsmiljøet. Og da jeg fant en annen jente som også hadde den samme interessen, så begynte vi også å prøve å finne ut, er det noen flere? Og vi fikk noen tips her og der, og så begynte jeg etter hvert å samle på disse adressene, og vi hadde noen treff i forbindelse med noen idretts- eller orienteringsarrangementer, og vi hadde til og med enkelte sånn små leirer, weekender, og så vokste dette her på seg, og jeg fikk stadig flere sånne adresser i en sånn skoeske som jeg da samlet under senga. Så lagde jeg også et litt nyhetsbrev, og så det var starten på noe vi kalte da KROK, kristen orienteringskontakt. Så var det mange andre da, idrettsutøvere som følte noe på det samme, at de følte seg ofte alene i idretten med sin kristne tro, og andre også ønsket å, som jeg også ønsker, at hvordan kan jeg i dette miljøet være en god ambassadør for det jeg tror på? Og da ble etter hvert ideen om KRIK, kristen idrettskontakt, båret fram. Og det ble jo en suksess.
Ja, det gjorde det virkelig. Hvor mange år var du leder for dette,
Markseth? Nei, du, det har jo vært over 30 år. Så,
år.
Ja, så det...
Men nå har du overlatt stafettpinnen til noen andre?
Nå har jeg overlatt det til andre, og fordi jeg brenner for noe annet, og jeg tror at gjennom det arbeidet her, og den boka her som jeg presenterer, så kan jeg faktisk hjelpe veldig mange. Og det er jo det jeg allerede opplever da, at med dette enkle budskapet så skjer det noe.
Ja, og da er vi tilbake til boken. Du snakker om fire grunnleggende elementer i livet for å skape dette gode livet. Du snakker om relasjoner, og om kosthold, og om hvile og aktivitet. Mm. Og så forestiller jeg meg at det er å få en balanse her da. Men hvordan hadde det seg at du landet på disse fire?
Ja, hvorfor det? Altså, jeg satt lenge og funderte på dette, og jeg husker faktisk ennå, det var 1. september, jeg tror det var 2012, så satt jeg på hytta, for jeg hadde jobbet med en sånn søknad til Ekstrastiftelsen, som jeg kalte faktisk For Basics, og som da handlet om ungdom og psykisk helse. Og da skulle jeg prøve å illustrere denne modellen, og da tok jeg en tallerken, og så tok jeg et glass, og så lagde jeg fire sånne ringer. Jeg tenkte at aktivitet måtte balansere med hvile, og så var det relasjoner, Og så var det kosthold. Og da fikk jeg fire ringer, og de gikk i hverandre. Og da ble det på en måte den femte basen, og det kvintessensen, det kjernen. Og jeg husker når jeg viste denne tegningen eller modellen til mange da, så var det enten var professorer eller det var teologer, så syntes de modellen var veldig bra, men jeg greide aldri helt å, når jeg skulle skrive denne og forklare det, så derfor lagde jeg da byen Living, som faktisk her. Og for den inneholder jo både Øvrebyen og Nedrebyen, Vestsiden og Østsiden. Og da fikk jeg et kart eller en modell hvor jeg kunne forklare at i Øvrebyen så var det mye av relasjonene. Der var ordene, der var kommunikasjonen. Og i Nedrebyen, der var kostholdet, der var torvet. Ikke sant? Så der oppe var hodet, og så var det mage, og midt i var hjertet. Og der finner du også parken. Og så Vestsiden da, det var hånden. Her hadde du idretten, her hadde du aktiviteten, arbeidet, hånd. Og på østsiden så var ånden, hvilen. Her fant du kulturen, her fant du kirken. Så igjen, ikke sant, ånd, sjel og legeme. Jeg fikk plutselig et kart som jeg kunne orientere meg etter. Så det var veldig spennende.
Så her er det den gamle orienteringsløperen som er i aksjon.
Ja, han fikk et nytt liv her.
Ja, du laget et nytt livskart, rett og slett. Ja. Men Markseth, du nevnte det lille ordet psykisk helse.
Ja.
Og så aner du meg at under der så ligger det veldig mye smerte som har ledet deg dit du er i dag.
Ja.
Kan du bare åpne opp litt
av det? Ja, vi har jo vært åpne på det i familien. Det var jo... Vi opplevde jo det med vår eldste sønn, Kjell Kristian. Han var en veldig habil langrennsløper.
Han var det. Ja. Du trenger ikke være genert over det.
Neida, han var jo da, ja, jeg kan jo fortelle at som siste års junior så var han nummer to etter Petter Northug i Norgescupen, og han gikk jo VM-stafetten sammen med både Petter og Emil Hegle Svensen og Ralmi Hafsås, så han var jo veldig dyktig. Han var flink på skolen, og så, da han var da ferdig med videregående, så begynte han direkte på nanoteknologi oppe i Trondheim. Og så skulle han prøve å gjøre det veldig mange ungdommer prøver, og satse da 100% på idretten og 100% på utdannelsen. Og så da møtte han veggen. Og så spør vi oss, var det presse, var det for mye? Hva var det egentlig som gjorde at etter hvert så gikk livet veldig i bølger? Og det er jo det vi har spurt oss om, og som også ledet meg til dette, fordi han fikk etter hvert da påvist at han hadde en psykisk lidelse. Og det vi som familie, jeg har en kone som er lege, og jeg er jo bare en skarvet teolog, men vi opplever jo, altså, en greie jo liksom også, altså, man søker jo etter å finne noen svar da, og det som vi har kommet på spor av, og som jeg tror er veldig viktig, det er at psykisk helse og kosthold er kanskje viktigere enn det vi tror. Og det er noe av det som er spennende med den modellen, da. Hvordan selvfølgelig hodet, det påvirker kroppen, eller våre tanker, våre relasjoner påvirker kroppen og psykisk helse. Men er det sånn at maten og magen påvirker hodet, eller at tarmen påvirker hjernen vår. Og der er det nok veldig mange psykologer og psykiatere, leger, som sier at nei, det har ingenting med hverandre å gjøre. Men jeg er ikke sikker. Og det som er spennende nå kommer det også flere og flere forskningsresultater som viser at det antageligvis er en kombinasjon mellom mage og hode, eller tarm og hjerne. At den maten vi spiser, den har ganske mye å si for vår psykiske helse.
Ja, da, du har jo nevnt noen av disse fire, du kaller det four basics, ikke sant? Og vi får snakke litt grann, først så snakker du om relasjoner, men helt i innledningen av boken din så skriver du at små grep kan gjøre store resultater. Fortell litt om hvordan små grep på relasjonsområdet, mellommenneskelige forhold, kan gjøre store forskjeller?
Ja, det jo klart at som vann, ikke sant, så det viktig, men for meg jo også vannet ordene våre. Altså, hvordan det vi bruker ordene våre? Og det klart at hvis vi gir hverandre positive ord, så vanner det oss på en god måte. Bruker vi dårlige ord, så det dårlig, det en dårlig kilde til å bygge både kropp og sinn. Så ord, relasjoner, en viktig del, tenker jeg, av psykisk helse. Og jeg har også innført to nye, eller nye ord, som jeg tror ingen har brukt før, hvor jeg snakker om at man kan få en relasjonsintoleranse eller en personallergi. Altså, ikke sant, at av og til så...
Det der spennende.
Ja, ikke sant? Altså, når man får en intoleranse, det fordi at man har fått for mye av noe. Eller en allergi, det noe som man ikke... man reagerer negativt på. Og det klart at man reagerer jo etter hvert, kan jo reagere negativt på, hvis man bare får negative ord eller lever en negativ relasjon, så kan man få en intoleranse for disse relasjonene. Og det naturlig. Men det som også interessant at av og til så kan, hva skal jeg si, personer du har et nært forhold til, eller et kjærlig forhold til, et godt forhold til, også skape denne, hva skal jeg si, form for personintoleranse. Altså du fikk plutselig for mye av den personen.
Det ville vært forferdelig om jeg skulle bli allergisk overfor kona, Markset.
Ja, jo, ikke sant, men du ser hvordan det over til mellom ungdommer og foreldre.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det jo fort at ungdommene får en, at pappa eller, ja, jeg tenker av og til, jeg av og til et allergen for min datter? Eller for min sønn? Selv om jeg ønsker jo hele tiden å gjøre det beste, så man kan få for mye av det gode.
Det står noe i skriften om at dere fedre må ikke gjøre ikke noe med det. De må ikke liksom karre opp barna.
Nei, ja, det
mulig. Nei, du må slå opp den, men personintoleranse, ja. Det jo helt... Kan vi som foreldre rett og slett ha for store forventninger til barna våre? Kan vi være for dominerende i deres liv?
Klart, det kan vi også. Og vi ønsker barna våre det beste.
Ja.
Og det ikke bestandig at de ordene vi sier, at det nødvendigvis, eller det nødvendigvis har vært ordene vi har sagt, men hele vår kroppsholdning, hva vi liksom forventer, og det merker jo barn med en gang, eller våre ungdommer. Så det klart, presset som vi foreldre, eller omgivelsene, lærere, trenere, eller de presset som man da setter på seg selv, kan jo være veldig stort.
Men så snakker du om maten. Du nevnte det selv, og,
ja.
Og kan brødskivene vi spiser, eller pastan, eller hva det kan den skape ubalanse mentalt?
Det det som interessant, og som det antageligvis det var igjen Kjell Kristian som oppdaget dette, eller satt oss på sporet. Han fikk etter hvert et skistipend i USA, i North Michigan, i Marquette. Og der tok han en klasse om ernæring, og der leste han faktisk om en norsk forsker som het Carl Ludvig Reichelt. Og han hadde forsket på gluten i mel og kasein i melk, altså disse proteinene. Altså, glutenproteinet det sterkeste planteproteinet vi kjenner til, og det finner vi da i hvetemel. Og kasein også da et protein som vi da finner i melk. Og det Carl Ludvig Reichelt mener og har funnet ut, eller også forsket frem til, det at noen av disse proteinene, hvis ikke de blir spaltet opp skikkelig i magen, kan skape problemer i hjernen. Det som skjer at bakteriene vi har i tarmen vår, og alle enzymene, de greier ikke å spalte opp disse glutenproteinene, som jo som vi sier, de sterkeste proteinene vi kjenner til. Og så blir disse omgjort til gluten, eller peptider, som kan skape problemer. Altså det blir etter hvert en krig inni magen her, og så kan vi jo få etter hvert lektarm, eller disse peptidene kan komme gjennom blodbarrieren og opp i hjernen vår, og sette seg på reseptorene der, der disse gode serotonien gjerne setter seg. Men nå kommer det noen falske kjemiske eller ja, små kjemiske molekyler som setter seg der, og som skaper faktisk etter hvert ubalanse.
Du velter du inn over det norske folk at vi celiakikere hele bunten?
Nei. Og hvis du har celiaki, så det fordi at du har veldig problem, eller da tåler jo ikke tarmen gluten i det hele tatt, for eksempel. Men hvis du kan også få en intoleranse, og antageligvis det ganske mange av oss, i hvert fall 5-10% regner med, som har en glutenintoleranse eller en intoleranse mot melk, og da kanskje kasein. Og hvis du har en intoleranse, så kan du få som en personintoleranse eller relasjonsallergi, du får en allergi, du får en betennelsesreaksjon, og det skaper problemer i hele systemet ditt og i cellene dine. Altså, det setter seg betennelser.
Så, ja, men gi oss et alternativ, Markset.
Ja, det har jeg. Nei, det å hvis du sliter med dette, altså hvis du merker da at, og det jeg merket jo det selv, det var jo det som var litt interessant etter hvert, at jeg så jo på mitt eget liv at når jeg, altså, det er jo ingen som forteller om, som har spist mer sjokoladekake, drikket mer melk enn det jeg har gjort.
Ja, så du ligger i Norgestoppen?
Ja, der har jeg ligget i Norgestoppen siden jeg var 5-6 år, så jeg hadde nemlig en veldig snill mor. Så hun bakte alltid sjokoladekake, så til hver ettermiddagskaffe så var det sjokoladekake og masse melk før jeg dro på trening. Men det ble jo slutt med det når jeg giftet meg da, for min kone som da lege, hun synes ikke noe særlig om sjokoladekake. Men til gjengjeld så hun veldig god til å bake boller, så vi spiste jo masse boller, hveteboller, og vi har nok da funnet ut at det er det noe av all den brødmaten, alle disse bollene, som gjorde at jeg har alltid følt at jeg har hatt mye sånn hjernetåke. Så jeg har ikke vært helt sånn klar av og til.
Ja, du ser helt klar ut nå.
Ja, jeg gjør jo det. Og jeg har alltid vært aktiv, så jeg har alltid vært forholdsvis tynn. Men da jeg la om kostholdet, så gikk jeg spiste ikke noe mindre, men vi gjorde noen små grep. Som du nevnte, noen små grep, og da gikk jeg plutselig ned 8-10 kilo, uten at det var noe poeng. Jeg fikk mye mer energi, jeg ble mye klarere i hodet, så det jeg helt sikker på, det at vi som familie har en eller annen slags genetisk sårbarhet mot noen av disse helt vanlige tingene vi finner i vårt norske kosthold.
Markset, nå ble jeg helt personlig. Mm. Det du eller det legen som lager maten hjemme?
Ja, nei, du, jeg må nok innrømme at det kona som er flinkest. Men
har gått over fra boller til noe annet?
Ja.
Fortell om det.
Ja, det var ganske morsomt da, fordi at Kjell Kristian, han ville da prøve å kutte ut gluten som du finner i hvetemel. Men hvis du da lager brød med for eksempel havre, og i havre det ikke gluten. Det glutenfritt. Så begynte han å da lage et brød, som var da, hvor han tok havre, ulike frø, forskjellige ting. Det var uten gjær, det var uten sukker. Vi bare tok det sammen, og så putte han vann oppi. Og la det med langpanne. Og det ble et fantastisk godt brød. Og denne oppskriften, den spredde seg der oppe i Marquette i USA. Så det var flere av idrettsfamiliene som brukte den. Og også til Denver. Jeg har en sønn til som gikk da på cheese-stipend i Denver. Og han begynte også å lage det brødet. Og det som var interessant, det var at han hadde alltid slitt med kviser. Det er også en form for betennelse, ikke sant, som setter seg i huden. Når han begynte med det brødet, så forsvant kvisene. Og vi som familie, jeg begynte også å gå mye bedre, men både begynte med dette brødet, og så begynte vi å drikke både mer vann og spise mer grønnsaker. Og det gjorde en stor forskjell.
Du verden. Du er en ren adventist-predikant, du nå omtrent.
Ja, og jeg skjønner jo hvorfor adventistene på mange måter har lykkes med en livsstil i over 100 år. Fordi det har vært veldig, veldig mye sunt I den måten adventistene tenker på. Så jeg mener at, at kirken og mange protestanter og katolikker har masse å lære av adventistene.
Men du har selv sagt et sted at det å snakke om nåde og kosthold I sammensetning vrient.
Ja.
jeg mener du har sagt noe sånt.
Ja, jeg har kanskje... I alle fall så har... Men jeg tenker at kostholdet har også noe med vår tro å gjøre, fordi at hvis vi sliter med kostholdet, eller har et veldig svingende blodsukker, så gjør det ofte at vi... at troen kan også fort gå opp og ned.
Men I vår tid så det så mye prat om mat at noen blir helt forstyrret. Ja. Hva sier du til det? For det har du sett I din altså, spiseforstyrrelse.
Ja, og det klart at, at ingenting så personlig som mat. Det har noe med vår dypeste identitet å gjøre. Det derfor vi har det her I nedre byen. Hvor torvet finnes, hvor magen altså, det her hele våre drifter Så når vi begynner å snakke om mat, så det nesten enda mer personlig enn tro. Så derfor blir folk veldig fort sinte når vi snakker om mat. Og spesielt hvis du rører ved noe som man har en lang tradisjon på. Så derfor det vanskelig. Og jeg opplever jo også at det, når du nevner spiseforstyrrelser, at her det også da veldig viktig å være tydelig I sine ord eller I sitt budskap. Men det var ganske interessant da jeg var nede på en videregående skole og snakket med hele staben og alle lærere. Og der var det en av de yngre I staben som fortalte at hun hadde de to siste årene nå slitt med spiseforstyrrelser. Og så opplevde hun at når jeg snakket om dette på en god måte, som med både kropp og mat og hva, så ble det faktisk et vendepunkt. Fordi det klart at mat har veldig mye med våre følelser å gjøre, og det har også noe med skam å gjøre. Og derfor det sånn at skammen kan vi velge å holde låst inne I et skap, men hvis vi holder det der inne, så vil etter hvert skammen styre oss. Så vi må også tørre å snakke åpent og ærlig om også når det gjelder det viktigste, noe av det viktigste I livene våre, nemlig kostholdet, hva det vi putter I oss.
Vi ber I Herrens bønn.
Vi gjør det.
Gi oss I dag vårt daglige brød. Og du maner til at vi må tenke nøyere gjennom hva slags brød det vi stapper I munnen.
Ja, både det vi putter I oss, men ikke minst hvis du fortsetter I denne bønnen da, led oss ikke inn I fristelse, så det så mange fristelser som vil lede oss ut. Det så mange tøffe markedskrefter der ute som frister oss med ting som våre hverken bakterier eller celler har godt av. Og det gjør at du og jeg kan få problemer hvis vi ikke... greier å holde oss på den gode veien.
Det mangler ikke på livsstilsråd I vår hverdag. De kommer til oss I alle mulige kanaler, og til tider det ganske forvirrende. Hva skal vi velge for å leve godt? Og I dag har vi minnet om at et godt forhold til andre mennesker viktig for å leve det gode livet. Og faktisk har maten du velger å spise, den har også en stor innflytelse over hvordan hverdagene dine blir. Både relasjoner og kosthold viktige områder for å finne det gode livet. I neste program skal vi se på aktivitet og hvile. Du fremdeles forvirret? Føler du at du trenger hjelp for å finne fram I jungelen av tilbud? Ikke undervurder Bibelen som kompass. Den boken kan virkelig vise vei til det gode livet. Vi minner om at du kan se programmet igjen på våre nettsider www.hopechannel.no og der finner du også andre aktuelle programmer. Har du tips eller kommentarer, hører vi gjerne fra deg på telefon 88 00 00 77 på gjensyn.